Цікавая малітоўная ініцыятыва нарадзілася ў парафіян Чырвонага касцёла сталіцы, дакладней у моладзі міжнароднага руху «Святло жыцця». Ініцыятыва як свой унёсак у будучыню нашай краіны, а менавіта тут распачаліся рэгулярныя набажэнствы ў намерах Беларусі, яе росквіту, моцы і духовасці. Ідэя спецыяльнай літургіі выключна за Беларусь нарадзілася, па словах аднаго з арганізатараў набажэнства, дзякуючы прыкладу айца Ежы Папялушкі з Польшы, яго дзейнасці, адданай малітве за перамены ў яго айчыне. Бо, як вядома, для становчых пераменаў, для адраджэння веры і духовасці патрэбна малітоўная сіла. Імша за Беларусь, якая прайшла ў Чырвоным касцёле сталіцы, пачалася з малітвы за нашу краіну. Усе спевы, малітва верных, казанне святара – усё было звязана з заступніцтвам за Беларусь, з добрай будучыняй для нашай зямлі, адраджэннем ва ўсіх сферах жыцця. Паводле арганізатараў, хацелася б, каб на такую малітву прыходзілі не толькі католікі, але ўсе людзі, хто нераўнадушны за лёс сваёй айчыны. Адна з найважнейшых умоваў паспяховай малітвы – гэта аднадушнасць, быццё разам. Нездарма першая святая імша за Беларусь распачалася з таго, што святар папрасіў прысутных сесці бліжэй адзін да аднаго, так бы мовіць, згрупавацца. А падчас знаку супакою папрасіў падаць адзін аднаму руку і нават назваць сваё імя. Менавіта для таго, каб розныя людзі, чужы сабе ў штодзённасці, сталі блізкімі, салідарнымі ў агульнай малітве за бацькаўшчыну. Скончылася малітва за Беларусь святарскім блаславленнем і гімнам «Магутны Божа».